Министъра на младежта и спорта Красен Калев в студиото на Седмица. Здравейте.
Здравейте.
Красен Калев. Защо трябва да има изцяло нов закон за физическото възпитание и спорта? Какво му е на старият, да не го поправите сам?
Анализирахме много настоящата законова уредба, но оказа се, че примерно през последните 20 години този закон е проправен над 30 пъти. Има много несъответствие с европейското законодателство, с терминологията. Има много важни теми, които според нас не са засегнати, не са разработени.
Дайте да минем по най-важните
промени. За това, примерно, един пример ще дам. В момента сегашния, настоящия закон е 12 глави, 69 члена. Новия е с 18 глави, 189
члена. Променяте структурата.
Много по-подробен е, за да могат да се реизчистят на базата на прецеденти, на казуси, които сме имали през последните 10 години и сме ги разглеждали, са създадени, попълнени са празноти, създадени са глави и членове, които максимално добре да отговорят на новите обществени потребности. Спортът е много динамична. Колкото и да е консервативна система, тя и динамична, изключително бързо се развива, така че трябваше да създадем една нова система за менеджмент на спорта и на структурите, които са ангажирани в тази система.
Най-важните промени, така както аз се ориентирам, промяна в инвестирането в спортни обекти. Там какво предлагат?
Това е фактически ключовия момент в закона, защото в момента анализите показват, че има много спортни обекти, има много голяма спортна инфраструктура, която не е управлявана правилно, не се менажира правилно, руши се, разпада се, има нужда от реконструкция, докато публичните средства за тая цел са изключително малко. И за да може да се попълни тази липса, трябваше да направим на средства, трябваше да направим спорта по-привлекателен за инвеститорите. Изхождайки от факта, че спортната инфраструктура е с най-малка и най-бавна възвръщаемост в сравнение с инвестирането в...
Някъде четах пример, Арена Армеец ще се връща 66 години.
Така е заложен на плана за амортизация.
Като
счетоводна.
А оборудването 10
години. Да. Същото и за Булстрат Арена. Тоест имаме един държавен менеджмент за 66, много по-голяма зала и Булстрат Арена в Русия, който чието план е за 50 години. Също за оборудване 10, за сградния
фонд 50. Какво предлагате да се промени?
Което значи, че ние търсим един вариант, в който инвеститорите в спортната инфраструктура да могат да получават обектите, да имат безвъзмездно право за строеж, възмездно право на строеж, право на ползване за период от 30 години, но при много строга защита, регулация и защита на обществения интерес.
Тоест, а сега колко години е правото
сега,
10, на ползване?
Както за всички обекти в страната, максималният срок за отдаване под наем или за ползване са 10
години. Значи първа ключова промяна от 10 на 30 години,
да,
се удължава максималният срок за наем на спортен обект.
Да, но какво се изисква, нали, за да се гарантират тези 30 години? Изискваме конкретна инвестиционна програма, която да е чиято стойност да е над 50% от оценката на имота, доказано финансиране на инвестиционната програма, 3 годишен срок, който тя трябва да се изпълни, и 5 годишен, ако е за нова строеж на нова инфраструктура. 4 години преди подаване на заявлението, кандидата, който иска да получи този обект за инвестиране и за менажиране, трябва да е бил регистриран, да има 4
годишна... Тук това да избегнете някой да си прави фирма, за
история,
да...
Не, трябва да не обявява в несъстоятелност, доказан произход на средствата, да няма задължения. Да, и трябва да има гаранции за най-важното, да има гаранции за това, че се осъществяват инвестиционни, че се осъществява инвестиционната
Според вас
програма.
С тази промяна, кои по-големи обекти в страната ще намерят такъв тип 30 годишни инвеститори?
Вижте, има много, много обекти. Мога да дам един пример с конната база Ханспорох, която в момента е в нали, нямаме такива средства, които да инвестираме за нещо, което софианци познават. Много хора извън състезателни елемент, много хора искат да се възползват от тези услуги. Там може да бъде създаден един прекрасен център, който да обединява всички спортове, свързани в конструкцията на модерния петобой, модерно стрелбище, плувен басейн, хиподром. Така че съвсем спокойно може да се извърши тази инвестиция. Един такъв обект дава. Колодрума също в Борисовата градина е подобен обект, който е занемарен, за който няма повече. Много са обектите.
Друга ключова промяна статута на спортните организации. Спортни клубове и спортни федерации. Там какво предлагате да се промени?
Тук също има много интересни промени. Предлагаме спортния клуб да бъде регистриран като всяка вид капиталово търговско дружество, като
правото.
Да, нали, в момента имаме за футболните клубове имаше изискване за акционерни дружества, за останалите да бъдат юридически лица с нестопанска цел. Даваме възможности за регистрация в ООД. Примерно можеш съвсем спокойно един фитнес център да го регистрираш като такъв клуб, но тогава не можеш да кандидатстваш за публично финансиране. Публичните средства отиват само за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност. Другите съществени изменения, които ще позволят да се ограничи съществуването на клубовете фантоми, са изискването спортните клубове да бъдат членове само на една спорта федерация, както и задължението да имат наети тренерски кадри, вписани в регистрата на спортните организации.
А федерациите, за да получавали публични средства, трябва да имат най-малко 20 члена, да, или поне картотекиран олимпийски медалист.
За ще говорим, защото и там има сериозни промени. Даваме възможност при спортните клубове вече да създават студентски спортни клубове, които да могат да се подпомагат финансово от висшето училище, от Министерството на образованието и науката. Като изрична уредба задължават, за да има такъв статут, висшето училище да е учредител на клуба или зависи от формата на дружеството. Ако е сдружение с идеална цен, да е учредител и член, ако е капиталово търговско дружество, да е акционер, тогава ще могат наистина клубовете да получават финансиране легално от висшите учебни заведения и да участват в всички професионални първенства, съответния вид спорт, в който решат, защото в момента това е невъзможно. Знаете, че университетите нямат право да предоставят средства на други юридически лица, но смятаме, че това спъва развитието на студентския спорт и не само, но така ще дадем възможност на някои спортове, като баскетбол, волейбол, които са като цяло са в недобро финансово здраве, да увеличат качеството на клубовете, които участват в първенствата, защото имаме университетите, имат средства, могат съвсем спокойно да инвестират в едни много силни студентски отбори в баскетбол и в волейбол. Има такива такива намерения. Примерно 10 от частните университети изявиха желание да се възползват още веднага след приемането на този член да се създадат такива спортни клуба, които да участват в професионалните първенства. И смятаме, че това ще помогне едновременно и на самите университети, на спортните клубове, защото така могат да получават финансиране и от Министерството на образованието, и от Министерството на младежта и спорта, и от висшето учебно заведение, и ще се увеличи конкуренцията и в професионалния.
Така, при федерациите.
При федерациите най-важното е едно от най-важните неща, че вече лицензията е безсрочна. До сега имаше срок, подновяваше се, сега даваме безсрочна лицензия, веднъж като си отговорил на критериите, получаваше, но след това затягаме контрола.
Всяка година, 20 члена.
Всяка година ще се контролира. 15 члена за регистрация. До момента бяха 7, смятаме, че това не е достатъчно.
А за публични да средства 20?
20. Еми, няма как да ме убедите, че по-малко от 20.
То под члена се разбират
да, спортни клубове. При... Така. Малко трябва да положат усилия.
Или за... може и да са по-малко, ама да имат олимпийски медали.
Точно
така. Четах тълкование, че така се ликвидират федерацията по кънки, хокей, на лед, биатлона.
Това е несериозно.
Биатлона...
Аз при представянето на закона пред колегите
трябва
от медиите...
Трябва да навиват Евгения Раданова и Екатерина Данков.
Не е верно. Това не е верно. Това е тенденциозно тълкование. Първо, биатлона имат над 20 клуба. Единствената федерация, да, която не отговаря на изискване да има 20 клуба, са кънките. Нали, то поради простата причина, че в България има две парзалки в София, една във Варна и няма как наистина да има повече от 7 клуба и да избегнем създаването на фантоми с оглед на това, че наистина федерацията по шорт-трек има така, огромни заслуги, имат дейност, виждате, не само Женя Раданова, имаме Катрин Манулова, която спечели медал на младежките олимпийски игри в Лилехамер тази година. Има
и младежките олимпийски ще се броят.
Да. Не, казвам, те се броят олимпийските, но казвам, че има перспектива в този спорт. Нали, Женя Раданова не е била само Бялата лястовица там. Работи се и за да получат
не очаквате да бъдат закрити федерации.
Как да очакваме, нали, заради това сме го направили, за да не пострадат кънките. Този член затова е предложен по този начин.
А от други федерации, които ще имат проблем според вас?
От тези федерации, които в момента извършват сериозна дейност, не вярвам.
Друга ключова нова уредба е за допинга и борбата срещу неговата употреба. Там какво предлагате?
За допинга...
То до сега няма май и нарочна уредба.
Няма, да. Има нова нарочна глава. Затова цялостната уредба е съобразена с Световния антидопингов кодекс. Има много сериозни санкции при след установяване на употреба на забранени субстанции. Примерно при получаване на награда от дарено състезание от министерството, всички дарени публични средства предстоят да бъдат, трябва да се върнат, ако има установено нарушение, има предвидено възможност федерациите и антидопинговия център и министерството да могат да правят информационни образователни кампании.
А стара ваша идея да
тема
се обяснява на хората, на младите,
е
които ходят по фитнеси, да не взимат анаболи.
Най-важното е профилактиката. Тук е предварителната превенцията. Нали? Това е. Трябва да се борим срещу срещу употребата с по-голяма чрез по-голяма информираност на хората. Вижте какво се установява, като правим един анализ. България е далеч не от страните, които така често са залавени за употребата на допинг. Имаме средния показател е около 14 души годишно. За миналата година имаме отклонение с 11 штангиста, които пак беше установено, че са ползвали замърсена хранителна добавка. Почти нямаме елитни спортисти. Много е рядко елитни спортисти да бъдат сред тези, които са заловени. За тази година, освен штангисти за миналата, нямаме нито един професионалист. За предните също са единици. По-голямата част от хората са спортисти с по-слаби резултати, които чрез стимуланти се опитват да наваксат пропуснатото в подготовката си. Има пак установено, нали, публична тайна е, че във фитнесите много се ползват такива стимуланти, въпреки че тези хора не участват активно в състезание, но извън моралния аспект, че ти за състезателите, които уронват по този начин престижа на държавата и поставят под съмнение всички постигнати резултати от елитните спортисти, има много силен момент, защото допинга е изключително вреден за здравето на подрастващите. Това са млади организми, които се сериозно могат да пострадат при неправилна употреба, при предозиране, при често употреба и така нататък. Много малко от тези хора всъщност е проблема, че много малко от тези хора ползват услугите на и консултациите на лекар при изготвяне на системата си за възстановяване.
Защо е да сменяте името на Българския туристически съюз? Да са кръстил Национална организация за спортно-туристическа дейност. Да ви кажа това, че примерно в съдържателен план ще промените нещо, ама да му сменяте името, това от... Представете ли с каква огромна документация трябва да се промени? От всички българи събират, примерно, от 100-те туристически обекта карти.
За тази глава, специално е коментиран, специално е коментирана с Българския туристически съюз, все пак трябва
то
да се
то вече
е
като съкращение с... става на ОСТД.
Съкращенията не са важни в...
Да
в
ви кажа ли, що са важни? Например, едно от търсенията на GPS, като човек иска да отиде на някой от туристическите обекти, всички GPS-и са БТС.
Има да, тук важен момент, защото важен е момент, защото трябва да се отграничи от туристическите дружества, които се регулират в закона за туризма. Тук говорим за спортно-туристическа дейност, а не за чист туризъм. И затова би трябвало да бъде конкретизирано. И това нещо е обсъждано и с самия туристически съюз, и с колеги от другото ресорно министерство, така че смятам, че това не е излишно.
Кога ще бъде прият този закон?
В момента тече от 18 април тече 14-дневния срок за публично обсъждане. След това ще пуснем закон за съгласуване с останалите ведомства. След донасене на техните отразяване на техните корекции ще бъде предложен за гласуване от Министерски съвет, което се надявам цялата тази процедура да бъде свършена до края на месец май и след това се внася вече...
Разчитате тази година да мине през парламент?
Да. Все пак тази част вече от тук нататък не зависи от нас, но така водили сме разговори с председателя на Народното събрание да може да бъде включен в плана и в законодателната програма до края на годината да бъде пред, за да може да стартираме новата година с нов закон. Аз мисля, че законът е добър. При изработването му се консултирахме с отразени становищата на експерти от Националната спортна академия, на Софийския университет, на Националното сдружение на общините, на Българската асоциация на спортните журналисти, депутатите от комисията по въпросите за децата, младежта и спорта, Олимпийския комитет, Туристическия съюз, представители на Обединените спортни клубове, съветника на премиера Свиленеков. Нали, така че...
До година България с нов спортен закон, освен ако не стане това, което преди малко каза вице-премиера Калфин. Управлението се разпада, нови избори...
Аз не мисля, че управлението...
И той посочи за причина за това изборния кодекс. Да използваме, че вие сте, може би не го знаят много хора, един от експертите в тази област, един от активните ръководители на Българското сдружение за честни избори за граждански права. Какво мислите за промените, които в момента парламента предлага от задължително гласуване с наказание, затруднение за хората да гласуват на следващите избори, ако два пъти не гласуват?
Вижте, аз все пак да не забравяме, че в момента съм и министър и няма как да не подкрепя предложенията на моята партия. Единственото нещо, което бих казал в този закон, като идея, която от много години, че може да бъде добра, ако бъде включена, идея от много години, за да се преборят фантомните гласоподаватели, има една така наречена активна регистрация, да се изчистят избирателните списъци и с тази активна регистрация, примерно няколко месеца преди изборите, ти можеш да заявиш желанието си да участваш и да бъдеш регистриран за съответния избор и така да се...
А други промени, например, предизборната кампания да бъде 3 седмици. Това как ги звучи?
Няма значение. Вижте, предизборната кампания тя тече от момента, в който си стъпил на позиция. Нали? В предизборната кампания тече примерно за парламентарните избори 4 години. От момента на избирането.
А социолозите също... да нямат право да хората да знаят резултатите от техните проучвания?
Ами, айде да се върнем малко назад. Пак не искам сега в момента да влизам в дебат с социолозите и да се конфронтираме, но нали, дайте да си спомним пред последните 25 години колко партии бяха изхвърлени чрез политическо инженерство по време на чрез социологическите проучвания по времето на изборите малки партии, да, Нали, в новото време два пъти му се случи това нещо, тенденциозно натискане на резултатите надолу по 4%, в последните няколко дена демотивират се избирателите, не искат гласа им да отиде на празник.
Изпод вас са забрана, това ще се решили. Да, в света на интернет, с Фейсбук.
Не искам да го коментирам. Вижте, всяка забрана може да бъде заобиколена. Виждаме го. Това нещо, той има забрана и за публикуване на социологически данни в изборния ден.
Тя вече е тъпа, като има Фейсбук.
Постоянно има класация, ме без фук, и без Фейсбук, нали? И с радиостанциите също се правят подобни публикации за четемостта на книгите на площад Славейков, за
така, това не е ли всичко аргумент, че парламента не трябва да се занимава с глупости, да спира света?
Сложна е темата. Дайте да оставим коментари, да оставим анализите на депутатите. Мисля, че те са авторизирани за това. Никога един избирателен закон не е съвършен. Никога не е достатъчно добър. Просто трябва да се направи максимално адекватен на обществените очаквания и потребности към конкретния момент.
Да се върнем на спортните въпроси. Колко квоти ще има България за Олимпиадата?
В момента квотите са 32.
Колко от тях ще донесат медал?
Спорта очаквам да има още между 10 и 15 квоти. Квалификациите си още не са завършили. Имаме резерв в борбата, в бокса, атлетиката, тениса, разбира се, ще имаме една или две квоти, бадминтон, джудото. Нали, горе-долу параметрите, които постигаме сега, ще бъдат адекватни на участието ни в Лондонската олимпиада. Медалите трудно мога да прогнозирам. Ще има медали, но знаете, че Олимпийските игри отдавна са повече политика, отколкото състезание. Там, особено където има субективен момент, има ли съди, подкрепят се тези държави, които имат силно лоби в съответната федерация.
Ние къде имаме?
За съжаление, казвам, че в трите най-силни български спорта, бокса, борбата и художествената гимнастика, субективният момент е много силен.
А ние нямаме хора в
федерация? Не съм казал, че нямаме, нали? Но се надяваме да има така по-обективно съдийство. Всички федерации работят, треньори, президенти на федерациите, ние работим така, че състезателите се трудят. Нека да имаме и късмет. В едно състезание, когато оценката за представянето и за подготовката за последните 4 години зависи от едно състезание, знаете, че нещата са много тежки, но пак казвам, нека да се дадем сметка, че става въпрос за тук много политика и много пари и много е трудно да се мериме с с богатите държави, с тези, които разполагат с повече възможности от нас.
Накрая Томислав Русев гледа през стъклото и в погледа му се чете въпрос за ЦСКА. Аз не съм сигурен, че мога да го формулирам толкова добре, колкото той би го формулирал. Кой е главният въпрос за ЦСКА? Какво става с ЦСКА? Пита Томислав Русев. Колко просто го зададе.
Въпросът би трябва да бъде отправен към ръководството на ЦСКА. Нали, към нас не виждам, защо трябва да бъде отправен такъв въпрос.
Министерство на спорта не може да направи нищо.
Не отговаряме само за взаимоотношенията между нас и клуба, касаещи спортната база.
Вие всъщност правите промените в новия закон. Да, правиме промени
в закона за базите,
ако отговарят на условията.
В момента имаме така добра комуникация, що се касае до управлението на спортната база и казуси, които са свършени с нея, но всички останали въпроси, свързани с моментния статус на дружеството, с финансирането, с възможности за участие в различните групи на българския шинапов футбол, трябва да бъдат задавани към съответните институции, към клуба, към футболни съюз и така нататък.
Красен Кралев, министър на младежта и спорта, за новият спортен закон, който министерството предлага.